Aurinko paistaa Oulussa kirkkaammin kuin koskaan ja tänään on ollut elokuun yksi lempeimmistä aamuista. Toivo Tuomiokapi tuli kokoontua kuitenkin hyvin vakavissa merkeissä, nimittäin tänään puhutaan kirkkoprovokaatiosta. Kyseessä on siis tämä kuuluisa Pussy Riot-protestiryhmä Venäjällä, joka on nyt puoli vuotta istunut tutkintavankeudessa odottamassa tuomiota. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin tänään on luvattu itse asiassa tuomion julistaa ja tähän lähetykseen se ei vielä ehdi, mutta me arvioidaan vähän tätä tilannetta, mistä on kysymys. Ja nimenomaan tämän uskonrauhan näkökulmasta. Ja paikalla täällä tiedottaja Rebekka Naatus Oulun seurakuntayhtymästä. Moi.
Moi.
Ja Pekka Mikkola, Pohjois-Suomen pääänikannattajasta Kalevasta. Terve.
Kiitos.
Pekka, kirjoitit tästä aiheesta itse asiassa keskiviikkona pääkirjoitussivullakin. Puhuit laajemminkin ortodoksikirkon ja Venäjän suhteista, Venäjän hallinnon suhteista. Ja kerroit, että se on aika kompleksinen. Kerro muutama ajatus siitä.
No siis yksi ajatus, mikä tuossa tekstissäkin oli se, että tässä on tavallaan, siis kommunistiaika oli poikkeustila kirkon ja valtion suhteessa Venäjällä, että siis se vanha perinnehän on ollut se, siitä lähtien kun ortodoksinen usko Venäjälle Kiovan kautta tuli, että kirkko ja valtio on ollut hyvin lähellä, välillä melkein niin kuin yhtä ja samaa, mutta kuitenkin hyvin lähellä toisiaan. Ja kommunistikausi toi tietysti muutoksen siihen, että kirkko niin kuin polkastiin lähes maanrakoon, mutta hengissä se säilyi kuitenkin, ja sitten kun ajat muuttui ja Venäjä syntyi uudelleen, niin kirkon asemakin nousi uudestaan sitten niin kuin siihen yhdeksi aivan keskeiseksi mahtitekijäksi yhteiskunnassa.
Totta, se maailma, missä me ollaan eletty, on ollut jotenkin aina tämmöinen uskontovastainen Kyllä. Neuvostoliitto, ja loppupeleissä tämä poikkeustila onkin mielenkiintoinen, että näinhän se on. Ja nyt kuitenkin kirjoitat tässä semmoista aika hyvin tämän lauseen, että ortodoksisuus on uudessa venäläisessä kansallismielisyydessä ollut liimaa jollain Kyllä. tavalla.
Tai siinä siis niin, kansallismielisyydessä tai tässä Venäjän niin kuin kansallisen idean ylläpitämisessä.
Hmm. Ja sitten nostat tässä kirjoituksessa minusta aika taitavasti esiin myös sen, että venäläiset määrittelevät itsensä ortodokseiksi, vaikka eivät itse asiassa kovin uskonnollisia olekaan.
Näin se on, että siellä on, niin kuin mä tuohon tekstiin laitoin, niin että on ihmiset, jotka sanoo olevansa ateisteja, mutta ortodokseja.
Joo.
Että se ortodoksisuus on muutakin kuin usko tai uskonto.
Miten he mahtaisi käydä muuten Suomessa? Määrittelisikö ateistit itsensä luterilaisiksi?
En osaa sanoa. Että
ainakin ne puhuu siitä, että ne olisi niin kuin luterilainen työetiikka.
No joo, sillä, että luterilaista perinnettä niin kuin kantavat jollakin lailla elämän tavoissansa ehkä, mutta eivät usko sitten luterilaisen uskon käsityksen mukaisesti.
Mä luulen, että tuo liittyy siihen, että Venäjällä tietysti Neuvostoliiton johdosta niin semmoinen ateismi on ylipäänsä semmoinen aika niin kuin olemassa oleva asia. Mm. Että Suomessa ihmiset niin kuin ehkä ei kauhean helposti määrittele itseään ateistiksi. Se on aika outo niin kuin tapa lähestyä. Saattaa ajatella sillä, että no en usko niin kuin kirkko opettaa tai en ajattele ihan näin ja näin, mutta en mä nyt siitä Jumalasta tiedä. Siis tavallaan, että ei olla ehkä niin kuin varmasti sanomassa mielipiteitä siihen. Mutta kyllähän tämmöinen tämmöisen kristillisen uskon mukaisiin totuuksiin on, suhtautuminen on muuttunut kovasti, että eihän Suomessakaan sillä tavalla.
Ja onko niin, että tämä Neuvostoliitto omana vakaumuksellisenä ateismineen, niin tavallaan on ollut semmoinen, joka on pakottanut ihmiset määrittelemään oma uskontonsa vähän tarkemmin, siis siinä ikeen alla ikään kuin.
Niin, se voi olla mahdollista. Että ylipäänsä on niin kuin semmoisia toisenlaisiakin muotoja sanottaa sitä
mitä ateismi on? Eihän niin, suomalaiset eihän, oikeastaan tiedä, niin, mitä ateismi on.
Se on lähinnä ehkä tällä hetkellä joku semmoinen vapaa-ajattelijoiden juttu, joka on vähän semmoinen, ehkä saatetaan ehkä kokea vieraaksi ja semmoiseksi niin vähän fundamentalistiseksi ja semmoiseksi jotenkin kauhean niin kuin rajuuksi jutuksi, että enhän mä nyt mikään sellainen sentään ole.
Rebekka, sulla on tänään synttärit. Paljon onnea.
Kiitos paljon.
Sä sait kuulemaan vadelmia vuoteeseen.
Joo, vadelmat on ihania. Mä lapsena ajattelin, että parasta elämässä on se, jos saa syödä vadelmia niin paljon kuin jaksaa. Koskaan ei saanut, sitä piti aina jakaa. Ja kerran mä olin sairaalassa pienenä ja silloin mulle tuotiin vadelmia, mutta oli niin huonossa kunnossa, että mä en saattanut niitä paljon syödä, mutta nyt mä sain taas vadelmia, ne on ihania.
Sua ei koskaan häirinnyt vadelmissa se, että niissä on niitä kiviä, jotka menee hampaiden väliin?
Ei, eikä madot. Ei mitkä. Vadelmat on niin huippu.
Sua ei hidasta. Onko sua häirinnyt, Pekka, se, että vadelmissa on kiviä?
Joo, ne toukat ei ole häirinneet. Nehän niin näkee, kun katsoo, mutta siis vadelma on hyvämmä kuin ne marja, mutta mulla on semmoista hampaat, että menee hampaiden väliin. Mutta sitten vielä just
sama vika.
Puhutaan marjoista, niin lakoissahan on sama kiviongelma kuin vadelmissa. Mutta sitten kaiken kaikkiaan lakkaa musta yliarvostettu marja.
Joo.
Mutta tämä meni vähän ohi tästä.
Tämmöinen aiheesta, mutta erittäin tärkeää puhua siitä, että nämä ovat siis nimenomaan siis C-vitamiinilähteitä tässä maailmassa, ja nehän pitää meidät tietysti virkeänä. Mutta mistä tässä oikeastaan on kysymys, mä muutamalla sanalla sanon vielä. Eli Pussy Riot-ryhmä esitti viime helmikuussa pääministeri Putinin vastaisen punk-rukouksen Kristusvapahtajan kirkossa Moskovassa. Rukouksessa pyydettiin muun muassa neitsyt Mariaa vapauttamaan Venäjä Putinin vallasta. Mielenilmaus on loukannut monia ja aiheuttanut Venäjällä myös rikosoikeudellisia seurauksia, niin kuin äsken sanottiin. Siis kolme ryhmän jäsentä on istunut tutkintavankeudessa jo puoli vuotta. Syyttäjä on vaatinut ryhmän jäsenille jopa 3 vuoden vankeustuomiota huliganismista, joka ilmeisesti tarkoittaa uskonnollista huliganismia. Ihmisoikeusjärjestöt, Amnesty etunenässä, ovat pitäneet syytteitä kohtuuttomina ja vaativat ryhmän jäsenten vapauttamista vedoten muun muassa siihen, että osalla ryhmän jäsenistä on pieniä lapsia. Moni on kommenteissaan todennut, että Pussy Riot osui provokaatiossa mahdollisimman arkaan paikkaan kritisoidessaan nimenomaan ortodoksikirkon ja Venäjän nykyjohdon liian tiiviitä välejä. Mä kuulun ainakin siihen ryhmään, joka on tätä helmikuussa tätä provokaatiota huomannut laikaa. Huomasitte te?
No en minä ennen sitä huomannut, ennen kuin siitä alettiin puhumaan niin tästä oikeudenkäynnistä.
Kyllä. Eikö tämä ole mielenkiintoinen asia, että itse provokaatio jäi sinänsä huomioon, mutta joku tarttu siihen. Ja nimenomaan tämä pitkäkestoinen tutkintavankeus on sitten alkanut herättää, että hetkinen, mistä tässä on kysymys. Ja jollain tavalla monille tulee mieleen tästä Julia Timoshenkon kohtalo. Ja sitten tavallaan tietenkin Mihail Hodorkovskin kohtalo Venäjällä. Ja nämä on tässä taustalla jotenkin ajatella, että hetkinen, miten tämä oikeusjärjestelmä oikein tässä toimii. Mutta kun Pekka, olet kuullut tästä tutkintavankeudesta ja sen pituudesta, mitä ajatuksia tämä on sinussa herättänyt? Onko tämä ollut vellovaa aluksi?
No kyllä Suomessakin joskus tutkintavankeudet kestää aika pitkään, mutta ne on aika tämmöisiä mun käsitekseni siis suomalaisittain vakavina pidettyjä rikoksia, että Suomessa varmaan tämän tyyppinen, järjestyshäiriön aiheuttaminen niin kirkossa tai muualla niin tutkintavankeutuihan sitä edes joutuisi en tiedä kuinka se, nopeasti se oikeusprosessi menisi läpi, mutta tämä on erona kuitenkin Suomeen, että nämä pannaan vankilaan odottamaan tämän tyyppistä.
Se on aika mielenkiintoinen asia jotenkin, että puoli vuotta tutkitaan sitä, mikä on niin kuin todettu videolla, joka on aivan päivänselvä. Mitä tässä tutkitaan, Rebekka? Oletko ymmärtänyt sitä?
Joo. Siis kyllähän tämä on ihan mun näkökulmasta katsottuna niin kuin ihan tämmöisen poliittista temppuilua. Että en mä niin kuin, eihän siinä nyt, siis aivan järkyttävää ja törkeitähän se on, että ihmiset pistetään vankilaan istumaan tolkuttomiksi ajoiksi. Että eiköhän tuossa ole vähän sellaisesta niin kuin Putinin osoituksesta kyse, että hän haluaa näyttää, että tämä on nyt se suunta ja tämmöiset asiat, niin olkaa varovaisia. Vähän niin kuin, että ammutaan yksi harakka, että muut harakat tajuaisi, että ei kannata tulla tänne syömään marjoja. Että vähän sen tyyppisestä asiasta tässä varmaan on kysymys.
Mm. Minkälaisia tunteita taas sinussa herättää? Onko sä vihainen?
Mä oon ollut aika ahdistunut siitä. Okay. Se on jotenkin ahdistavaa, että tavallaan sitä jotenkin aina toivoa, että Venäjällä nämä ihmisoikeuskysymykset niin kuin kehittyisi johonkin semmoiseen suotuisaan suuntaan. Ja sitten se, mikä mua ahdistaa siinä vielä lisäksi, että tämä on just tämmöinen kirkko liitetty tähän vielä kanssa, että kyllähän kyllä se jotenkin se on ahdistavaa, mutta kyllä mä oon myös vihainen näiden ihmisten puolesta.
Joo, osaatko sä määritellä, Pekka, omaa niin kuin tunnemaailmaa tähän liittyen?
No siinä on vähän niin kuin suhtautuminen itse tähän tapahtuma-oikeusprosessiin, niin kuin, vähän niin kuin kaksijakoisia tuntemuksia siinä mielessä, että se mikä näillä oli tarkoituksena, perimmäisenä tarkoituksena niin näillä tällä punk-ryhmällä, miten minä olen ymmärtänyt, on ihan niin kuin tärkeä asia, eli tämä ensinnäkin nehän kritisoi tätä Putinin valtaa ja tätä joulukuun duuman vaaleja vastaan sitä oletettuja väärinkäytöksiä ääntenlaskennassa, plus sitten tätä kirkon ja ortodoksikirkon ja Venäjän valtion likeistä suhdetta, joka on tämmöinen vähän niin kuin kirkon puolelta näyttää välillä, että mielistellään valtaa. Ja valtaa.
Jos Kirill on sanonut muun muassa arkkipiispa, että ei saa osallistua hallituksen vastaisiin protesteihin, niin se on aika mielenkiintoista, että kirkko ottaa tämmöisen kannan.
Mutta sitten se että en mä nyt sitä hirveästi hurannut kyllä sillä asialla, että ne menivät järkyttämään aika isoa osaa venäläistä kansaa niin kuin sinne kirkkoon esiintymällä alttarilla, niin kuin ne esiintyy. Kyllä mun mielestä on niin oikeutettua, siis on sitten oikeutta loukkaantua siitä tempauksesta. Riippumatta siitä, mikä sen päämäärä oli, mikä mun mielestä oli ihan niin kuin aiheellinen nostaa esiin.
Mun mielestä Jumala on aika vaikea loukata tai pilkata, mutta sen sijaan ihmisten tuntemaan pyhyyttä.
Olen samaa mieltä.
Tässä mun mielestä on niin kuin silleen, ymmärrän toki tuon näkökulman, mutta sitten taas, että tässähän onnistuttiin. Sillä saatiin näkyvyyttä. Sillä ei olisi saatu niin paljon näkyvyyttä, jos olisi tehty jossakin roskakatoksessa. Että tavallaan siinä on niin kuin tämä puoli. Ja mun mielestä se, että se, siinä käytettiin tavallaan niin kuin kirkkotilaa hyväksi tälle tärkeän asian eteenpäin viimeiselle, niin mun mielestä se on kuitenkin aika niin kuin pieni rike siihen kokonaisuuteen nähden.
Ylen taustapeliohjelmassa olisi Kaarina Hazard mun mielestä aika mielenkiintoisesti sanoa, että eikö tämä vähän hölmöäkin kritisoida oikeastaan tätä tutkintavankeutta, kun juuri siihen nämä Pussy Riotkin tähtäsi, että he pääsivät tutkintavankeuteen pitkään prosessiin, jossa tämä asia itse asiassa elää voimakkaasti, saa kansainvälisiä piirteitä, voi ehkä edesauttaa oikeasti demokratiakehitystä Venäjällä, voi muuttaa poliittista järjestelmää. Ryhmä, jonka taiteellista ansiosta ainakin minäkin YouTube-videon perusteella voin sanoa, että se on niin kuin, muistuttaa enemmänkin meikäläisen laulamista suihkussa, niin kuin, mutta siis en tiedä, niin.
No mä en siitä musiikista osaa sanoa, en ymmärrä sitä musiikilajia ollenkaan, ja se tempaus näytti lähinnä vitsikkäältä.
Niin,
että
koomiselta.
Joo, koomiselta. Ehkä tässä olikin juuri tämän tyyppinenkin puoli, että tavallaan yritetään osoittaa, miten naurettavaa on tämmöinen niin kuin pönötys ja ihmisten niin kuin ahdistelu ja kansalaisjärjestö. Esimerkiksi yksi puolihan tässä on se, että kansalaisjärjestöjen tilanne on hirveän huono. Ja tämähän ei siis kohdistunut pelkästään näihin vaaleihin, mitkä oli joulukuussa, eikä pelkästään tähän kirkkosuhteeseen, vaan myös tähän kansalaisjärjestöjen heikkoa asemaan.
Kyllä, kyllä. Mulla on yksi ystävä asuu Moskovassa, ja hän kommentoi Facebook-sivulla, että jotenkin sekin tuntuu vähän hassulta, että ihmiset niin kuin ulkopuolelta hyvin voimakkaasti ottaa kantaa asioihin. Ja nimenomaan tämä, mitä Pekka äsken sanoi, että monelle kuitenkin tämä ortodoksinen usko ja kirkon alttari, ja siellä performanssi on pyhä asia. Ja tuntuu niin kuin jänneltä, että varsinkin länsimailla on ollut pitkä perinne puuttua aina toisen. Kyllä mä väittäisin, että Venäjällä on melkein oma kulttuurinsa. Se ei ole niin eurooppalainen lähtökohtaisesti. Ja se, että älkää puuttuko tähän niin kuin arvolatautuneesti. Että voitte puuttua niin kuin Venäjän demokratiakehitykseen, joka näkyy nimenomaan kansainvälisissä sopimuksissa. Mutta ei niin kuin sen sisäisiä asioita. Mitä tämä ajatus herättää?
Niin mä oon aika pitkälle samaa mieltä, että Venäjähän esimerkiksi on Euroopan neuvoston jäsen. Ja se siitä tulee aika paljon velvoitteita. Venäjä on allekirjoittanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen. Et siis, ja ylipäätään tämä EN-jäsenyys niin, velvoittaa niin kunnioittamaan sananvapautta, ilmaisuvapautta. Ja mä en muista, mitä se oikeuslaitoksesta sanoo, mutta että siis, niin tämän perusteella se, että länsimaista otetaan kantaa tähän oikeusjuttuun, niin kyllä sille on perusteita. Kyllä. Se on niin ihan väärää. Ei se sillä lailla vaikka ne puututaankin sisäisiin asioihin, mutta se voi olla niin kuin, sillä on perusteensa myös.
Mutta tätä kautta, mutta entä sitten kun puhutaan taas sen uskonnollisesta kulttuurista, niin siihen on ihan vaikea sanoa.
Tämä uskonnollinen puoli tässä on hirveän mielenkiintoista mun mielestä, että kun ehkä itsellä on tämmöinen niin lyhyt tämä perspektiivi, mutta tuntuu, että silloin kun mä olin lapsi, niin Neuvostoliitossa olisi joutunut vankilaan siitä, jos olisi niin kuin tehnyt kirkon puolesta tällaisia niin kuin eleitä. Ja nyt joutuu vankilaan, kun tekee kirkkoa vastaan. Että on se jotenkin hassu se ja semmoinen niin kuin tosi nopeasti muuttuva niin kuin meininki siinä on. Että siitä tulee väkisellä sellainen olo, että se on enemmänkin sellaista niin kuin politiikkaa ja sellaista jotenkin niin kuin tavallaan aina sen kunkin niin kuin tavallaan valtaa pitävien näkökulmasta valittua, että miten suhtaudutaan, eikä mistään niin kuin aidoista lähtökohdista. Että tavallaan jotenkin se, että se on vähän päälle liimattu olosta, jos se näin nopeasti vaihtelee se ilmapiiri, että mikä milloinkin on loukkaavaa.
Musta tämä tuntuu vähän samalta kuin Jeesus aikoinaan temppelissä, kun hän meni kaatamaan rahavaihtajien pöytiä ja sanomaan, että tämä homma ei toimi. Ja se herätti silloin paikallisissa juutalaisissa paljon vastustusta ja Jeesus naulittiin ristille. En tiedä, tämä on aika kova vertaus, mutta jollain tavalla vähän sama asia, että Pussy Riot oikeasti rukoili. Ja mä jotenkin ajattelen, että se rukous ei ollut pelkkää pelleilyä, vaan se oli niin kuin, kun siinä rukoiltiin Neitsyt Mariaa niin kuin vapauttamaan Putin, oliko se Tuntuuko se teistä pelleilyltä vai oliko
niin? Ei, mä just ajattelen sitä, että mikäs mä oon sanomaan, että ne oikeasti rukoillut neitsyt Mariaa. Hmm. Ehkä ne oli ihan tosissaan siinä, että ehkä ne oikeasti niinku,
jos olisi halveksinut kirkkoa niin paljon, niin miksi on siis mennyt
ja mun sinne? Mielestä se, että Madonnahan otti tämän samalla tavalla. Hän reagoi, että hän kunnioittaa uskontoa ja tällä, mutta sananvapaus. Että tavallaan, että hänkin tavallaan niinku ilmasi, että tämä uskonnollinen puoli on tärkeä ihmisille ja sitä pitää kunnioittaa ja sillä tavalla, mutta että kyllä pitää myös niinku saada kritisoida ja sanoa, että minusta tässä on niin hirveän jännä, että nämä nimenomaan, jotka on nähty niin kuin kaikkein törkeimpinä provokaattoreita, niin ne on puhunut tästä niin kuin uskonnollisesta näkökulmasta tunne- ja kokemustasolla, toisin kuin sitten nämä valtaa pitävät, jotka on puhunut tämmöisestä niin kuin jotenkin yleisellä ja tämmöisellä järjestyksen ja uskon tämmöisen niin kuin politiikan näkökulmasta.
Madonna kyllä itse varmaan ollut siis paavin isoin herne nenässä niin kuin historia-aikana, näin voi kai sanoa, mutta että mistä johtuu tämmöinen niin kuin valtava julkisten vyöry, jotka on lähtenyt puolustamaan tätä ryhmää? Viimeksi tänä aamuna Paul McCartney liittyi tähän samaan porukkaan.
Et varmaan siinä on aitoa tunnetta siitä, että näitä punk-ryhmäläisiä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, mutta siis kyllä se tietysti väistämättä se kyynennäytös nousee sekin sitten, että halutaanko tulla esille kansainvälisen yleisön edessä niin myönteisessä valossa. Et mä en ole ihan varma siitä, että onko se, että Madonna otti kantaa asiaan, niin se tietenkin tuo asia lisää julkisuutta, mutta että miten siihen Venäjällä suhtaudutaan siihen, että mulla on se, mä luulen.
Huoriteltiinhan sitä heti, luulen, että kyllä siihen siis suhtauduttiin.
Että aika monille Madonna edustaa Venäjällä tämmöistä läntistä niin. Perikatoa tai niin. Rappiota, että siis mä en osaa sanoa, mikä lopputulos sillä Madonnan kannautolla. Oliko se myönteinen vai kielteinen, mutta
tämä on hyvin mielenkiintoinen asia senkin takia, että nyt kyseessä on siis niin kuin kreikkalaiskatolinen, siis itäisen kirkkokunnan, ortodoksisen kirkkokunnan piirissä tapahtunut provokaatio. Ja mä oon koko ajan odottanut, että mitä Bono sanoo seuraavaksi, koska hän on taas niin kuin voimakkaasti katolinen, eikä ole sanonut mitään. Bono, joka on tunnettu myös provokaatioistaan ja tavallaan semmoista julkilausumistaan, voimakas Amnesty-ihminen, joka muun muassa väitän kyllä, että maailmankiertueella, kun hän otti pääteemakseen Aung San Suu Kyin vapauttamisen Burmassa kotiarestissa, niin se oikeasti tapahtui. Mä väitän, että sillä oli merkitystä. Hän on tässä yhteydessä, joka on yleensä ollut tämmöinen ihmisoikeus, joka on ollut ihan hiljaa. Ei kommentoinut mitään. Mistä se kertoo?
Mä en tiedä, kertooko se siitä, että hän katsoo tätä niin kuin asiaa tämmöisen uskonnollisuuden kautta, oman uskonsa kautta ja tavallaan sitten näkee sen puolen, mitä osa venäläisistä näkee siinä, että tässä loukattiin uskonnollisia tunteita syvästikin, että sitä on provokaatiolla.
Joo. Näetkö sä, Rebekka, tässä siis mitään negatiivista se provokaatiossa, vai onko tämä sun mielestä ainoastaan hyvä asia?
Eikö siis.
Ymmärrätkö tämän uskonnollisen?
Kyllä, totta kai, ja mä ymmärrän, että ihmiset ajattelee, että se voi olla typerä ja kokea loukkaantumista ilman muuta, että emme sentään niin puusilmäinen ole.
En mä sitä ajattelut, mä ajattelen lähinnä, että niin kun.
Kyllä mä ymmärrän, että se voi loukata.
Mutta sä ajattelet kuitenkin niin, että se on. Tai onko se pikkumaista loukkaantua siitä
vai
voiko ihmisellä olla aito uskonnollinen tunne, joka tämän estää vai onko se oma pelko?
Mun mielestä niin kuin se, että yksittäiset ihmiset loukkaantuu ja on järkyttyneitä, niin se on tosi ymmärrettävä, tosi oikein, eikä siinä ole mitään, niin kuin, että niinhän mäkin teen asioista, jotka mua loukkaa. Mutta se, että tähän aletaan sotkia niin kuin sellaista niin kuin oikeusjärjestelmää ja tästä tehdään rikosjuttuja, pistetään ihmisiä vankilaan, niin se on niin kuin eri asia. Että se, että jollakin joku sellainen tunne, joka järkkyy, niin se on ihan eri tason juttu. Ja sitä pitää kunnioittaa ja sanoa, että siis ymmärrän, ja tämä oli törkeetä sulle, varmasti oli törkeetä, mutta eihän se nyt vankilaa ihmistä pidä. Jos mä olin loukkaannut jostakin, niin ei sitä kenenkään vankilaan pidä joutua.
Mua on koskettanut tässä koko hommassa eniten se, että näillä kolmella tutkintavankeudessa olevalla osalla niistä on lapsia. Ja mä jotenkin ajattelen, että lapset tarvii äitiään. Ja tämä provokaatio oli varmaan joidenkin näkökulmasta ja munkin näkökulmasta. Ehkä pikkusen meni överiksi jollain tavalla. Nyt meni jotenkin tämä, että niiden lapset on tässä kärsii.
No mun mielestä se taas ei liity tähän mitenkään, että niillä ihmisillä on lapsia. Ei. Eihän se nyt se,
että liian sentimentaalinen?
Jos mä käyn tekemässä jonkun rikoksen ja vetoo siihen, että mulla on lapsi, niin eihän se ole mikään puolustus.
Ei, mutta niin pitäisikö sitä lapsen oikeutta siihen rikoksen tehneeseen jotenkin niin kuin miettiä laajemminkin?
Pitää tietysti, että siis, et eihän lasta pidä rangaista siitä, mutta eihän niiden pidä sotkeutua toisen. Että niin kuin tavallaan rikosjutut käsitellään sen ihmisen näkökulmasta, joka se on tehnyt. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen, kun se ihminen vaikka laitetaan vankilaan tai mitä ikinä se tehdäänkin, sen jälkeen katsotaan, että miten tämän lapsen oikeus sen vanhempaan taataan. niinhän se menee, eikä niin, että se lapsi jotenkin ikään kuin perustelisi lievempiä tuomioita tai muuta sellaista, että se ei musta liity tähän.
Joo, siksi että tässä on, ne on joutunut olemaan puoli vuotta erossa lapsistaan, niin siksi mä olen miettinyt sitä, että tuliko tämä kuitenkin tämä, että heidät pannaan tutkintavankeudeksi, jota nyt on periaatteessa jatkettu ensi vuoden tammikuuhun, että tuliko se kuitenkin näille yllätyksenä näille?
Niin.
Näille naisille.
Että olisiko se riittänyt pari kuukautta niin semmoisena julkisena näyttämönä, ja nyt se alkaa mennä vähän överiksi.
Varmasti he ajattelivat, että jos se karkuun sieltä alttarilta pääsi, niin kuin yksikään heistä pääsi, niin jotakin oikeudellisia juttuja seuraa. Mm. Että Venäjällä on ankarampi tämmöinen rikoslaki varmaankin kuin Suomessa. Niin mutta että,
Suokaa että ei myöskään lapset, ei ole lieventäviä asiaharjoja.
Eihän ne voi olla, mutta
Mutta puhutaan tutkintavankeudesta, siihen mä puhutun nimenomaan. Siis siihen, että onko se kohtuullista, voiko tässä yhteydessä miettiä? Voiko sitä nopeuttaa sitä tutkintavankeudesta? Tämä on se pointti.
Mä en tunne Venäjän oikeusjärjestelmää niin, että, tai oikeuslaitosta niin, että voisin tuohon sanoa. Mä epäilen, että siellä aika monen muunkin oikeusjutun tutkintavankeudet on pitkiä, siis lievänkin rikoksen tutkintavankeudet on pitempiä kuin täällä.
Mutta Suomessakin on aikanaan ollut kiistaa Jumalan pilkasta juhannustanssit aikoinaan, ja puhutaan siitä hetken kuluttua tauon päästä lisää. Toivon tuomiokapituli kokoontuu tänään teemalla Pussy Riot ja provokaatio Kristusvapahtajan kirkossa Moskovassa. Ja paikalla täällä Pekka Mikkola Kaleva-lehdestä ja Rebekka Naatus tiedottaja Oulun seurakuntayhtymästä. Äsken vähän pohdittiin, mitä uskonnollisia poliittisia vaikutuksia tällä Pussy Riot-provokaatiolla oikein on ollut. Mutta jos ajatellaan, otetaan yksi kommentti tuolla. Ortodoksisen kirkon tiedottaja Jyrki Härkönen pohti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla tätä asiaa näin. Moskovan pääkatedraalin alttarin edessä esitetty Pussy Riot-performanssi oli rienaus. Se osui poliittisia kipupisteitä enemmän venäläisten ortodoksisen kansallisiin pyhiin arvoihin. Härkönen kirjoittaa, että Venäjän ortodoksisen kirkon reaktiotapaukseen vertautuu Hannu Salaman juhannustansseista aikoinaan Suomen luterilaisen kirkon piirissä nousseeseen kohuun. Mitä ajattelet, Rebekka, onko tässä jotain yhteneväisyyksiä siihen?
Kyllähän siinä on yhteneväisyyksiä ensinnäkin sillä, että ne kun sen, jos ajattelee juhannustanssia kirjana, niin sehän on aika kesy, mutta se ajankohta, poliittinen ja uskonnollinen, yhteiskunnallinen ilmapiiri oli tietynlainen, jossa sitten asiat törmäsi toisiinsa ja syntyi tämmöinen soppa kuin syntyi. Ja samalla tavalla
aika
ehkä Venäjällä,
Woodstockia.
Joo, samalla tavalla Venäjällä on nyt käynyt. Että kyllä nämä ainakin sillä tavalla selvästi on yhteneväisiä.
Niin, ja jos mä ymmärtän oikein, niin tämä sen aikainen oikeuskäytäntö kesti myös aika kauan, vai mitä, Pekka?
Niin se kesti, alkoi 65 ja päättyi 68, että ainakin, mä en muista, hovioikeusvaihe joka tapauksessa käytiin läpi silloin, en tiedä menikö korkeampaan, mutta 3 vuotta.
Se on valtava pitkä aika, mitenhän no, Pussy Riotille käy, onkohan tiedossa 3 vuoden oikeuskäsittely, mitä veikkaat?
No 3 vuottahan sinä haetaan nyt maksimina, että en tiedä sitten kuinka kauan kestää. Aika kauanhan se kestää.
Täytyy joku valitustie Venäjälläkin olla, en tiedä sitten. Riippuu varmaan tuomiosta, että mitä syyttäjä ja tuomitut, miten toimivat.
Niin, niitä valituslupia ei välttämättä saa, että sehän on ollut näiden Hodorkovski ja näiden kohdalla, että sitä ei välttämättä aina saa.
Kyllä. Jos puhutaan vielä juhannustansseista muutama sana, niin kuin Rebekka sanoi, niin kirjana sinänsä kesyy, kun lukee tämän päivän silmillä. Mutta tässä on jotain semmoisia yhteneväisyyksiä esimerkiksi siitä, miten kirkon johto on reagoinut. Niin kuin Pussy Riotissa. Kirill on sitä mieltä, arkkipiispa, että tämä oli loukkaava ja uskonnollisesti herjaava, mutta on ollut vastoin sitten kuitenkin tätä tuomiota. Ja samoin Martti Simojoki aikoinaan juhannustanssien yhteydessä oli sitä mieltä, että tämä loukkasi kristillisiä arvoja ja perinteitä, mutta ei sitten halunnut oikeuskäsittelyä kuitenkaan Hannu Salamalle. Mistä se kertoo?
Ehkä se kertoo ainakin siitä, että kirkolla on tämmöinen tarve esiintyä tämmöisenä armollisina ja tämmöisinä, että eihän nyt, että virhearvio tuli nyt, mutta että eihän tästä nyt pidä rangaista. Vähän semmoista tekopyhistelyä. Minusta se oli hauskaa, että se muslimi-imaami sanoi, että ei nyt vaan kovat piippuu, ei mitään lieviä rangaistuksia. Että siellä oli semmoinen selvä peli, että niin, rikot niin. Tuollaan nyt ja Jumala on pilkattu, että vankilaan vaan.
Tuo oli mahtavaa, koska ihan totta, siis muslimi-imaami oli kommentoinut toisen imaamin sanomisia. Joka toinen imaami oli armollinen, toinen sanoi, että ei mitään muuta kuin täysrangaistus se 3 vuotta. Onko siinä sitten vähän eroa kristinuskon ja islamin välillä? En tiedä, onko islami avoimemmin kannattaa sitä, mitä kristityt sisimmässä, mutta yrittävät leikkiä arvollista.
Tuosta Simojoesta niin vielä, mä en silloin osannut lukea lehtiä, kun tämä tapaus oli, mutta tai osannut lukea, mutta olisiko hänelläkin ollut silloin se ajatus sitten, kun hän ei suoranasti vaatinut oikeusjuttua, se, että se voi kääntyä semmoista tapauksessa kirkkoa vastaan lopulta.
Kyllä.
Totta.
Mutta sitten Venäjän ortodoksista, mä en ole varma sitä, että mitä Kirill on nyt sanonut tästä. Et mun mielestä hän ei ainakaan sanonut sitä, että ei pitäisi tuomita, mutta ehkä hän ei ole nyt vaatinutkaan kovaa.
Hän on sanonut, että pitää kohdella jotenkin lievästi tai vähän niin kuin tällä tavalla, että armollisesti, mutta ei ole sanonut juuri näin, että ei tuomiota ollenkaan, mutta tavallaan antanut ymmärtää, että pitäisi jotenkin nätisti kohdella.
Mutta se niin tässä on erona näissä kahdessa tapauksessa, että tässähän juhannustansseissa mun käsittääkseni ei ollut tämmöistä niin kuin poliittista viestiä, valtiojohtoa tai kirkonjohtoa. No sitä ehkä sinä haluttiin kirkonjohtoa vähän tai kirkkoakin sohasta, mutta tämähän oli selvästi poliittinen juttu, tämä pussirajoitin tapaus. Et siinä, se on niin kuin selvä se viesti kuitenkin. Se ero niissä on
Eli Salaman tapauksessa, juhannustanssien tapauksessa sitä haluttiin tehdä uskonnollinen ja poliittinen kysymys. Välttämättä Salamalla ei ollut mitään sellaista ajatusta.
Ehkä ei ollut. Että
tämähän taas niin kuin lähtökohtaisesti on uskonnollinen ja poliittinen lausunto ja siinä mielessä rajo. Mutta mitä kävi Salaman tapauksessa? Sen jälkeen jumalanpilkkatuomiota ei ole koskaan Suomessa annettu.
Joo, ja onko näin, että jumalanpilkkaa edes niin kuin lakiterminä ole olemassa? Ei ole. Rikkomisesta puhutaan nykyään.
Joo, ja tämä on mielenkiintoista, että mitä käy Venäjällä tämän jälkeen. Mitä veikkaatte? Jos nyt käy niin vaikka, että tuomitaan, sanotaan vuodeksi kahdeksi tämä porukka, voiko tämä edesauttaa tai hidastaa sitä demokratiakehitystä? Miten te näette sen, kun katsotte ulkoapäin?
No minusta ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, että se ei välttämättä muuta sitä suuntaa tai toiseen. Että se tavallaan, että nyt on niin kuin tämän ajan hetki ja tällä hetkellä mennään sillä tavalla, että tämmöisiä rangaistaan ja tavallaan ikään kuin, että nämä vaan niin kuin heijastelee sitä, mikä on niin kuin olemassa oleva tila, että ne ei välttämättä niin kuin sitten sitä muuta. Tietysti toivoisi, että sillä olisi joku semmoinen muutosvoima.
Mutta eikö niin, että Venäjä joutuu tässä joka tapauksessa maailman silmätikuksi, mihin Suomi ei joutunut silloin ihan tiedonvälityksen aikana, että tilanne on muuttunut siitä? Mitä tämä maailman silmätikuksi joutuminen voi tarkoittaa?
Siis siinä on varmaan paineita, sitä tulee. Toisaalta sitten voi tulla, siis tämmöinenkin ajatus nousta, että Venäjä kulkee omaa tietänsä tässä asiassa, eikä ulkoisten paineiden vaikuttaa. Et se, mitä mä tänä iltapäivällä ollaan viisaampia, mutta mä luulen, että tässä tulee semmoinen tuomio, että kumpikaan osapuoli ei menetä kasvojansa jotenkin.
Okay. Ja se on Kremlistä määrätty se tuomio.
No, varmasti kuiskailtu ehkä niin kuin muutaman välikäden kautta ainakin jossakin määrin näin.
Eli puolitoista vuotta veikkaa, että ehdotonta vankia.
Joo, mulla on tämän hetken veikkaus on ja se voi niin kuin joutua nolovaloon myöhemmin tänään, mutta että siis ne ei joudu vankilaan enää, mutta ne saattaa saada jonkun ehdollisen.
Okay.
Koska ne vankilassa jo olleet tämän puoli vuotta. Että ei se varmaan se 3 vuotta ollut kyllä olemaan.
Mä oon pikkusen eri mieltä tosta, että tässä ei olisi niinku poliittisia seurauksia enemmän. Jos mä ajatellaan ihan maailmanpolitiikkaa, Sotsiin olympiakisat on 2 vuoden päästä. Ja silloin kun oli Pekingin olympiakisat ja silloin vielä ihmisoikeusasioihin ei kauhean moni valtio kuitenkaan uskaltanut puuttua tämän talousmahdin takia ehkä jollain tavalla. Mutta samaan aikaan Venäjä hyökkäsi silloin muistaakseni oliko se nyt
Georgiaan.
Ja silloin osa jäi pois tämän takia avajaisseremoniasta. Ja nyt kun ne kisat on sitten Sotsissa, ja Sotsi on nyt tämän Englanti-hypetyksen jälkeen sitten nyt maailman silmätikkuna tämän jälkeen, niin kyllähän nämä voi vaikuttaa tällaisiin.
Joo, en mä Sotsia muistanut. Se voi olla ihan tuossa olla pointtia kyllä.
Se vaikuttaa hetken, mutta eihän esimerkiksi Kiinassa, niin eihän se loppujen lopuksi isoja vaikutuksia. Että se voi vaikuttaa sen hetken muutaman vuoden, mutta sitten vaikuttaako se niin noin pitkällä tähtäimellä, niin se on sitten musta eri kysymys.
No mietitään tämmöistä provokatiivista temppua noin yleensäkin, niin minkälaisen arvon on yleensä näette yhteiskunnassa tämmöisessä, kun tekee tämmöisen tempun, niin kaivataanko Suomeenkin tämmöisiä? Sä oot ollut, Rebekka, muun muassa Lutkamarssilla. Mikä se oli?
Lutkamarssi, mikähän se oli, siitä on jo niin kauan aika, en muista.
No joka tapauksessa, niin.
Siis ehdottomasti kaivataan provokaatioita.
Ne on entistä rajumpia.
En mä tiedä, onko ne entistä rajumpia. Se on aina tavallaan, että mihin se verrataan, mutta ilman muuta. Mun mielestä ihmisillä on oikeus ja jopa velvollisuus aina osoittaa epäkohtia. Ja silloinhan ne tapahtuu tällä jotenkin niin kuin, vähän niin kuin huutamalla jotenkin omalla tavalla. Et kyllä mun mielestä tarvitaan, ja se on rikkaus, ja kyllä meidän yhteiskunta sen kestää ja demokratia sen kestää.
Menisinkin kysyä just, että onko se kuitenkin merkki jostain demokratiavajeesta tai jostain semmoisesta, no, että asiat ei eten?
Ei se välttämättä demokratiavajeesta ole merkki. Enemmänkin se kertoo siitä, että on varaa provokaatiolle, että eihän Pussy Riotkaan pelännyt henkensä edestä, kun ne teki sen.
Totta.
Että jossakin tehdään provokaatiota niin, että siinä on oikeasti henkivaarassa. Että ei mun mielestä se siihen liity, vaan se liittyy siihen, että aina on ihmisiä, jotka uskaltavat ja haluavat osoittaa epäkohtia jollakin tavalla, ja se on minun mielestä terve merkki.
Eli Pussy Riotkin voi kertoa oikeastaan siitä, että Venäjällä on nykyään turvallisempaa esittää provokaatiot kuin aikaisemmin.
No kyllä, kyllä.
Eli niin yhteiskunta on avautumassa. Eikä niin päin, että se nyt vaan
niin,
suljetaan.
Sehän voi olla merkki jopa siitä. Joo, eihän nämä mihinkään.
Eihän Kiinassa ole valtavia provokaatioita tällaisia. Onko?
Ei ainakaan tule tietoa.
Kyllä tulisi, jos olisi niin kuin tämän tyyppistä.
Mielenosoituksiahan siellä on paikallista valtaa vastaan kyllä, mutta ei varmaan ihan tätä niin kuin perusjärjestelmää vastaan ei juurikaan ole kommunistista puoluetta noin niin kuin puolueena ja valtion.
Että eihän Neuvostoliiton aikaa ehtinyt tämmöiselle tasolle ollenkaan. Ihminen oli jo Siperiassa ennen kuin se edes haaveili menemänsä johonkin.
No minkälainen voisi olla tänä ajan Suomessa vastaavan kohun aiheuttama tempaus, jos tämmöinen Pussy Riot tapahtuisi Suomessa? Mitä täällä pitäisi tapahtua?
No nythän tässä on pientä tämmöistä samantyyppistä ilmiötä ilmassa juuri nyt, että tämähän on toiminut provokaation tavoin tämä Mars-kielokuvan teko Keniassa, jossa näyttelijänä on tämä kenialaisen näköinen mies.
Kyllä, tässä on mielenkiintoinen tämä keskustelu on mun mielestä. Siis lähtökohta on siitä, että kukaan ei tiedä mitään muuta kuin, että Marski on tummaihoinen. Ja silti on valtavasti mielipiteitä.
Minusta se on hirveän hassu sen takia, että se ehkä se niin jotenkin peilautuu juuri tähän Seliniin ja näihin valtaviin isoihin Mannerheim-hankkeisiin, koska se mitä mä nyt olen tästä saanut selville, niin eihän tässä ole kyse mistään sellaisesta niin dokumentaatioelokuvasta Mannerheimista, vaan tässä on kyse niin ihan fiktiivisestä pienestä elokuvasta, jossa on käytetty Mannerheimin hahmoa niin ja sitä ideaa tavallaan. Materiaalia. Minusta se on oikein sympaattinen hauska idea, että eihän tämä sinänsä niin kuin Mannerheimin historiallisena hahmona niin kuin kauheasti puutu.
Niin, moni puhuu sitä Ylen roolista tavallaan julkisen palvelun tarjoana, että tarviiko tämmöistä tehdä. Mutta siis ihan tämmöisen niin kuin viestinnän näkökulmasta, markkinoinnin näkökulmasta aivan täydellinen temppu. Ihan huikea. Mä antaisin niin kuin 13 pistettä 10. Jos.
Tämä ihme, että se toimii, vaikka se on niin kulunut.
Niin, mutta se oli ekolla aika huikea.
Se on totta.
Tässä on, mä oon miettinyt sitä, että onko tässä siis loppujen kyse siitä tässä suuttumuksessa nimenomaan siitä näyttelijän ihonväristä, että jos Hollywoodissa pantaisi joku Tom Selleck näyttelemään Mannerheimia.
Niin.
Ja pääsisivätkö yhtään lähemmäksi totuutta, miten tässä mahdollisesti päästään, niin herättäisikö se suhtumusta, vai oltaisiko täällä mielissään, että Hollywood.
Joo,
mä luulen, että suurin ongelma on se, että Mannerheimille maksettiin niin huonoa palkkaa näyttelemisestä, ja täällä elokuvan tekokustannukset on tehty 2 päivässä. Se loukkaa sitä Mannerheimin suurta historiallista merkitystä. Mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin koko tämän elokuvan pointtia ei ole elokuva, vaan dokumentti siitä elokuvan tekemisestä ja sinne menemisestä, joka on taas niin kuin.
Se maksaa sitten taas niin kuin monta kertaa enemmän.
Niin, ja joka on taas sitä Ylen julkisen palvelun tehtävää.
Mutta mun mielestä siinä on siis se ideana on musta aika jännä, että niin kuin katsotaan, mitä ihan toinen kansakunta, toisen kansakunnan edustajat löytää tämmöistä toisen kansakunnan ikonista, että löytääkö jotakin uutta ja jännää siitä, että mä en tiedä mitä se on se itse elokuva, mutta siis se on ihan hyvä idea se, että nyt katsotaan sitten, seurataan mitä sen dokumentin kautta, miten ne prosessoi tätä.
Mutta se on ehkä vähän sama asia, kun ilmoitettiin, että pari vuoden päästä Hobbitit-elokuva tulee uuden sellainen tuotantona. Ja nyt me ilmoitettaisikin, että Hobbitit-elokuva tuleekin jo ensi syksynä ja se on tehty Valkeakoskella ja siellä on pari hippiäistä siinä pääosassa. Että siis ehkä jotenkin sen niin kuin vesittäminen.
Mä en ole ylipäätään tässä Mannerheim-kohdassa varma siitä, että kuinka suuttunutta kansa loppujen lopuksi on, että onko tätä iltapäivälehtien vedätystä.
Väitän,
Hommafoorumilla on muutamat ihmiset suuttuneet, niin kuin ne suuttuu kaikesta. Se kuuluu niin kuin siihen rooliin. Sieltä on nostettu. Joo. Iltapäivälehdet on käynyt katsomassa hommafoorumista. Jes, on joku suuttunut ja tästä juttuja.
Just näin, mutta eikö se ole jännä juttu tämäkin, että kansa tyrmistyy ennen kuin kansa edes tiesi. Eli kun mä ihan ensimmäistä kertaa väitän, että aika paljon luen näitä. Ei mistään kuulu mitään. Sitten mä ensimmäistä kertaa luen, että kansa tyrmistyy. Niin missä on se valaistunut? Mäkin haluan osaksi sitä valaistunutta kansaa, joka saa aina kaiken tiedon niin kuin päivää kahta aikaisemmin.
Jo Iltapäivälehti otsikoi eilen yhden uutisjuttunsa, että veteraanijärjestöt järkyttyivät. Sitten kun mä luin sen jutun, niin siis kyllä he ehkä oudoksuvat, mutta ei sinne musta järkytyksestä voinut puhua. Ja yksi väliotsikko oli, että rienaamista. Sitten mä katsoin, että kuka käyttää tätä sanaa näistä veteraanijärjestöjen edustajista. Ei kumpikaan käyttänyt. Niin. Se oli toimittajan keksimä tai toimituksen tekemä väliotsikko rienaamista, jotta saataisiin enemmän niin kuin tehoa siihen.
Totta. Yksi asia vielä kysyn. Tässä on mielenkiintoisia provokaatioita ollut. Pussy Riot, nyt Mannerheimin elokuva, ja on samaa mieltä. Tämä on provokaatio myös jollain tavalla, mutta mietin tätä kirkon roolia. Mä oon vähän kateellinen jotenkin ortodoksikirkolle, että se vielä toimii Venäjällä tämmöisenä provokaation näyttämänä, mutta onnistuisiko se enää Suomessa, jos tuossa Oulun tuomiokirkossa tai Karjasilan kirkossa joku, mitä sen pitäisi tehdä, että se oikeasti
joo,
niin. Se vaan näyttäisi nololta.
Niin, että mikä provokaatio sinne on. Niin.
Tästä onkaan tässä 10 vuotta aikaa. Täällä oli semmoinen urkuilta, missä oli juontajana Hannu Taanila. Ja hän onnistui pienen tämmöisen kohun synnyttämään.
Hannu onnistui, joo.
Siitä tuli varmaan, keskusteltiin sinne kirkkovaltuustosta. Ja mä tein sitä jutun, silloin Arvi Seppänen jotakin lausui, joka ei ollut kauhean innostunutta niistä Taanilan lausunnoista, mutta että ei varmaan syntyisi kovin helpolla tämmöinen.
Mutta tuo on totta, Hannu Taanila on jossakin muuallakin saanut näissä urkuilloissa näitä pieniä tämmöisiä kohuja, mutta kyllä ne aika vaatimattomiksi on jäänyt.
On, ja Taanilallakin on vähän sitten se, että niin kun hän on tuntelevan roolina se pikkusen niin kun välillä jopa päälle liimattuna, että hänen kuuluu. Kun hänen kutsutaan paikalle, niin hänen kuuluu.
Ja. Sitten ne menee ehkä vähän niin tämmöiselle korkeakulttuurin tasolle, että tavallinen, niin sanottu tavallinen kansa ei ole ikinä niiden äärellä.
Joo, mutta helsinkiläinen pastori Kai Sadimaa on tehnyt näitä tempauksia. Hän esiintyi papinpannassa Kerjäläisessä. Se ei ollut kirkkorakennuksessa, se oli jonkinlainen provokaatio, mutta sitten hän on niin kuin ampunut Jeesuksen kirkossa näytelmässä. Sitten oli pieni kohu pari vuotta sitten näytelmässä.
Ja sitten oli kirves kirkossa, se oli kanssa pieni kohu.
Totta. Se oli sillä Savossa, ei kuulu eri ihminen.
Kirvespappi. Kaikki se aina jonkun sellaisen etuliitteen, kun tekee jotain tämmöistä. Tämä on hyvin mieltä. Jotain kirvespappi. Joo. Mutta mieti vielä tätä Kai Sadimaa keskiviikkoisessa aamuhartaudessa Yleisradiossa. Vertaisi kirkkovaltuustoja Harry Strumanin ja ydinpommin pudottajiin. Se on musta aika kova vertaus. Mutta että sekään nyt ei ole saanut sitten ihan valtavaa mediakohua, koska Mannerheim-elokuva on vienyt kaiken tilaa. Mutta ehkä me voitaisiin tehdä joku provokaatio kirkossa.
Täytyy miettiä.
Hyvä. Kiitos kovasti Pekka Mikkola ja Rebekka Naatos, ja hyvää viikonloppua.
Kiitos, samoin.